kun radio sagale americati radion sagale america wita ta kabe gijmatat galgale kessa salama walakka jelkabe agasa sadit meter bandi digdemishan if sodomi tokorat washington dc raka dabar su saganta fan romo amma jelkaba fagoof dhiyoodha raadiyoof interneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan har'a kamisaa sadaasa 6 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 27 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Akkam ooltan ansoora haala keetti oduu har'aa isaaniitti mana murtii Masrii, mana murtii Liibiyaa, Masrii illee miti Liibiyaa, paarlaamaa isaanii haga guddaan diigee gamkaaniin ammoo pirezidaanti Obaamaa fi itti gaafatamtootii paartii Rippaabilikaanii bor dhufaniitiin waan biyyi akkatti bulchuu danda'an irratti wal mari'atan mata oduu keessaa tokko.
Konferensiin buna Itoophiyaa akka sadarkaa addunyaa marsaa sadaffaan irra Finfinnee keessatti banamee jira. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Walfalmiin pirezidaantii Soomaaliyaa muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti ka'e akeekkachiisa hawaasa addunyaa hordofsiisee jira. Kun immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa dhiyeessinu. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggataa jira. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaattiin waliin turraa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara soraattaa deebina.
Itoophiyaatti korowwaan buna irratti mari'atu sadeessootti ardaa Finfinneetti taa'e akka pirezidaantiin Itoophiyaa jedhutti Itoophiyaan haga silaa buna irraa faayidaa guddaa haga argachuu malte ammatti haga guddaa hin arganne taatullee bara kanaa Itoophiyaan gabayaa buna irraa waan guddoo argachuu dandeetti jedha. Korii kun ardaa jalqabe oduu Millaskaachoo ammaa nu ergetti jira. Kunatu jube. Namoo jechuu kiyya.
Kan arraa waaree jala hoteela Hiltin kan Finfinnee jirutti jalqabame kora bunaa Itoophiyaa marsaa sadaffaa akka sadarkaa addunyaa haasawaan kabanan pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee kallattiidhaanis ta'e habalakaan lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 20 gad hin taane toora bunaatti kan hirmaataa jiran ta'uu dubbatanii qonnaan bultoonni 4,000 ol ta'aniif immoo bunni hundee jireenya isaaniiti. Kanneen miliyoona 15 ol ta'aniifis karaa adda addaa fi sadarkaa adda addaatti bunni madda galii isaanii ta'uusaa ibsanii jiran. Ta'us garuu jedhan pirezidaantichi dinagdee keenya shaffisaan guddataa jiru keessatti bunni sochii dinagdee iddoon guddaan kennameef ta'e iyyuu qoonni inni gumaacheen ennaa madaalamu garuu si'achi waa hedduutu irraa eegamaa jedhanii jiru. Kanaafis sababaa hedduun akka ta'e jiraachuusaa garii ka biyya keessaa kaan immoo ka biyya alaa ta'uusaa dubbatan pirezidaanti Mulaatuun. Kan koraa bunaa sadarkaa addunyaa si'a sadaffaaf qopheesse waldaan alaatti daldaltoota bunaa Itoophiyaa Itoophiyaan Coffee Exporters Association jechuudhaaf kan ol waamu yoo ta'u daayireektarri dhaabbata bunaa sadarkaa addunyaa ka boordii jechuudha Roomeeroo Oliivaa Silvaa dabalee bitattoonni bunaa guguddoon ka sadarkaa addunyaa argamanii jiran jedhu pirezidaantiin boordii waldichaa obbo Useen Agraaw. Haasawa daayireektarri dhaabbata bunaa addunyaa dubbatan dabalee dantaa korri yookaan immoo konferensiin kun buna Itoophiyaaf argamsises ibsanii jiran.
Yaalamaqqaaf ICO bunaa dirijit eksekutiiv daayireektarri izii mattau Itoophiyaa 2016.
Hawaasni addunyaa kun sababa kora kanaatiif gara kana dhufuunsaa bunni Itoophiyaa kunis akka biyyattiin madda bunaa taateetti ibsamuunsaa kun sadarkaa addunyaatti akka kanatti beekamuun Itoophiyaadhaaf dantaa guddaa akka qabaatudha kan isaan dubbatan. Pirezidaantiin Itoophiyaa obbo Mulaatuu Tashoomee dhimma induustirii bunaa wajjin wal qabsiisuudhaan dhimmoota kaasan keessaa tokko Itoophiyaan bunni isheen waggaa tokko keessatti gara biyya alaatti ergattu meetirik toonii 200,000 illee hin guunne jechuudhaan dubbatanii jiru. Jechi pirezidaantichaa dandeettii oomisha bunaa Itoophiyaa keessaa wajjin kan wal qabate ta'uunsaa beekamaadha kan jedhan pirezidaantiin boordii waddaa alatti ergattoota bunaa Itoophiyaa obbo Useen Agraaw bara kana sababa caamaatiin kan ka'e bunni Biraaziil gabaa addunyaatti dhiyeessitu garbuu mala tilmaama jedhuun Itoophiyaa keessatti oomishni ol ka'uu akka danda'uu fi daldala bunaarraas galiin guddaan galii wayyaawan akka argamuu danda'utu dubbatamaa jiranii jiran.
Mani murti Libya parlama sani ardi digoni parlaman kun digame fi parlaman kun magala Tripoli teso motumma bisuni ke sabaiti ni magala Tobruk ke stae hujjechu hundandawu jedeetin digi wani parlaman kun duruyu Tripoli ke sabahe fi milishot islamummata bisuna gugudan ittabafatani fudatan bakachuf ke sabai tatulle mani murti arda parlama digi kun achum ke stae tin hujjechu jira motumma Libya ti fi milishot islamumma haga presidentin isani hujira jabuye jalqabani akkanum waladu jirani jari kun teso motumma ke sabaitin huji ojjechut jir biitun agguddana malle biyumorana taate jiraachu jirti gamkani nammo bombina arda teso presidenti biisuni presidenti masri kairo ke satukate yo kamdiqat namsa difitetin nam heddo ammo mammadesit biitun durumayyu waranke jirti isillen egi presidentin huji si uji rabu ejalqabetin akkanum rakkin gudda ke si jirti nami bombi arda tana mammada yo kamdiqat nama kudani oliti tazulle ammatti nami ittigafatan fudatetini wan kanan ittigafatan fudatetin ujjechu jirinjirt kesumattu yu masrin ege barkum lama fudani sadi ege ganne to kondurajechu ege president isani kadio muhammad morsi huji rabu sanijal qabetti isillen biyum qorana taatin jiraachu jirt gamkani namwak qorani nigeria jedutti nama furtami lama kamel shoto boko haram ta huno lan jedanitin shakkan kani shakkin qaban kan arde gadalakki san jari kuneniyu biye chadfa cameroon fi burkina kes burkina faso kes sadufe gan sadin duratti qaqqaba manetin towatani wan isanitin himataman uji radabane jennan gadalakki san tatulle jari kunin enakkatai ammatti ujinis wanti isanitin himataman didesani ammat wanni bekamen jirtu boko haramin tunille milishota biyitana kesumattu yu nigeria jechu haga guddan ser islamummaatin bulchu fedan kamotumma jirulle diganeetin wan hiddun addunyaan himachabaate kamkan namo jollen dubra ka harkisani jirtullen ammad duajren nisani mirkane fatene bekanille yo makgadalakisan ammat tonti bekamillen injirtu tamantan caqasu jirtantu radano voa saganta afano romoti President America President Obama fi ittigafatam toti party Republican kadio kana Congress America haga gudda mo atankan ittigafatam toti party Democrat ille dabalatani tini bori wan biyitan akid biyitan walin hojjechu dandanu kana ittigafatam toti walin hojjechu akdandan irratti mariyachuf qopi jiran ak President Obama anjerutti wan jira walidi sanitin ak biyitin bulchu dandan irratti mariyachun wan barbaachi sajadani party Republican ille tanu mujedan gamkani namo tigafataman gudda nato kadio kana huji filatam general james stolberg adohim besisiniyu biya warani guddan kesi jur afghanistan kabul lagetini tigafatam tot bisuni walin mariat tigafataman gudda nato kunin yotana ujitan fudate presidenti afghanistan ashraf ghani fi tigafatam tot bisuni khak abdullah dabaletini tigafatam tot bisuni heddu walin mariachuf qopijidan afghanistanin tuni biya warani addunya kumidi bi heddu kesi jiratu ka tigafatam tota fi bulchot gargarallen yo heddu tudufanetini rakkin biitan rat mariacha bahane warani kunin amma warani addunya kesu mattu yujechu yegi biitan kesi gan kudani oli kesi ta endu batam biisun kesa bahu jira afghanistan mata fitiyu warana gakum dibisadi fi shantama lenjifatetini biitan egechu jirti warana america dabale kanato fi biyi gargarat biitan kesa duma wagga kana kesat kesa bahu de mujir gamkani namu garama muzika debina united state yo yu heddu barumbaran namsirbane be kamata yettetini badas kenneti fidiyo tanalle kale galgalalle jechukiya kesumatu yu country music jedanetin nami badafame mirinda lambertiti isille namasirba adabi yitanati fi wangargara sirbum be kamtu nashville tennessee ke sat badasan isikofamiti dirsi hille akaruma badasani dirsisi black shelton jechu indelle nama sagale sitin sirban jabdu qabachuni be kametini badas gudda argachu jiru jerik yoyu akam badafam hori gudda fi wan gargara irrat badafamu danda amalle gara odu tantu tidabarat gafatam tota warana america ti fit gafatam toti isani amalle siria ke satti waran ISIS lolu majiran ISIS ukan ISIS le warje dan kunene warra Syria fi Turkey ke satiyo heddu ser islamummatin bi yibulchu fi nam heddunanno sun ke satadu jiru akit gafatam toti nanno gargara jiran jedanetti warana America harda ke sumattu yu ISIS ko famiti nusra jo warje dan milishot islamumma ka alqaida walin hojjechu jiran nanno sun ke satakanadu jira nusra front warje dan kunene ke sum milishota isanille nanno ma Syria kan ke sat nam heddu fituni wan gargaratin ega mot jiran amamo odu kanada dabarra kanada motumma kanada seer hara bafachu jir seer aran inni bafachu jir kunin kesumat immigration irratti nama seer male niti lama olokan sadiq abatu biisati basuf murti gargara dabarsuuf deemuu jira. Seerii kun yooyyuu paarlaamaallee mirkaneesseef taate nama hedduu rakkinni kana keessa buusuu fadanda. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni siyaasaa Soomaaliyaa kaabinee jijjiiramuuf beekannaa kennuu irratti ammas walfalmii uumuun isaanii tokkummaa mootummootaa irraa akeekkachiisa hordofsiisee jira. Waltakaroorra dhaabbata fudhatama qabu kan biyyattii fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u akka uuman hubachiise tokkummaa mootummootaa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti seera dhablummaa waggoota kurna hedduuti booda milkaa'ina argame cimsuudhaaf filannoon waggaa dhufu geggeeffamu barbaachisaadha. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubeetu dhiyeessa.
Falmiin sun kan eegale wixata darbe Soomaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa Nikolaas Kee wayitasaan himannaa seera tumtoonni muummicha ministeeraa aangoorraa akka darbamaniif sagalee argachuuf matta'aa kennu jedhu wayita dhagaanitti ture. Pireezidantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed ibsa kennaniin yaaddoo tokkummaan mootummootaa qabu hubatanii jiran. Garuu Soomaaliyaan egereesaa ofiin akka murteessu akkasumas hoogganoonni biyyattii adda addummaa isaanii akka furatan akka eeyyamuuf hawaasa addunyaaf waamicha dabarsaniiru. Falmiin siyaasaa pireezidantichaa fi muummicha ministeeraa Abduu Weelii Sheek Ahmed gidduu kan eegale torban lama dura erga muummichi ministeerichaa jijjiirraa kaabinee godhanii booda. Haala kanaan kan taayitaa isaaniitti bu'ame keessa ministeera dhimma beeladootaaf qonnaa akka ta'an michuu dhiyoo pireezidantichaa Faaraa Sheek Abdul Qaadiri. Pireezidantichi jijjiirama sana akka waan hin jirreetti lakkaa'uun hoogganoota lamaaniif deeggartoota isaanii paarlaamaa keessa jiran gidduutti falmii cimaa kaasisee jira. Adda addummaan akkasii siyaasa Soomaaliyaa waggoota hedduuf danqe. Ministeerri heera biyyaa duraanii Abdurahmaan Hoosh garuu hoogganoonni Soomaaliyaa wal falmuun gaariidha jechuudhaan kun qaama adeemsa dimokiraatawaatii jedhan.
Khilaaf madaxa sare isqabsadaan caafimaad weyna ku jiro madax iswada raacdo faa'iido ay keenaysa ma jirto.
Hoogganoonni gameeyyiin ennaa wal falmani nuyiif gaariidha. Hoogganoonni waamara irratti walii galan biyyattiifis gaariin ta'u. Siyaasumti ofiisaayyuu namoonni ilaalcha adda addaa qaban walitti dhufuu isaaniiti. Adda addummaan innaa jiraatu furmaata garaagarummaa sana furutu argamaa jedhan. Taajjabdoonni siyaasaa hagi tokko heerri biyyattii pireezidantiif muummeewwan ministeerotaa gidduu lolli akka itti fufu gumaachee jechuun qeequ. Xiinxalaa siyaasaa dhuunfaa kan ta'an James Smith raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi hoogganoota lamaan gidduu jiru ifaadha jedhu.
This speaks of a broader problem. With the constitutional sort of makeup of the executive.
Tunini rakkoo bal'inni rakkina itti gaafatamtoota jidduu yookaan seera isaan ittiin nam bulchanii jiran agarsiisa. Fakkeenyaaf yoo ilaalte itti gaafatamaa fi qooda qabaachuu jidduu keessatti rakkinni jiru bal'isaan hin dubbatani. Kuni walitti duuda. Kanumaafuyyuu gargar baasanii hubachuun nam dhibdi.
Kan yeroo ammaa aangoorra jiru mootummaan Soomaaliyaa erga aangoo qabatee waggoota lama lakkoofsisee jira. Akka Soomaaliyaatti yeroo dheeraa sabatiinsi siyaasaa biyyattii keessa buufatee jechuu ni danda'ama. Smith akka jedhanitti lolli mootummaa keessaa yoomuu haa dhaabatu waaltaa fudhatama qabu hundeessanii filannoo bara 2006 qophaa'uuf garuu yeroon dhumataa jira jedhan.
I'm quietly optimistic that this will be resolved without a collapse of the cabinet, without a
replacement. Rakkoon tun adoo kaabinee hin diiginuyyuu falargattii jedheetiin eegachuu jira. Adoo muummee ministeraallee hojii irraan buusiniyyuu falargattii jedheetiin eeguutti jira. Obsii nama dhumachuu jira. Itti gaafatamtootilleen, ummatilleen, jarii gargaarsa kennulleen obsii isaanii dhumachaa deemuu jira. Yoo tanirratti ammoo ji'i sadii dabalame keessumattuyyuu. Muummee ministeeraa filuuf yoo ji'i sadii dabalame obsii nama hagas caalu machate.
Ministeerri heera biyyaa duraanii Hoosh mootummaan rakkoo ofiisaa qabaachuu irratti walii galanii rakkoo siyaasaa mootummaa keessa jiru irratti garuu yerootti dabalaa balleessuuf yeroon hin jiru jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree irra 2:45 dabre dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Abbuu Zallaqa kanan isin affeera ittiin bohara.
Nagaa abbaa baay'een nuusin jedha. Ababaru wago na anjara.
Eh. Ababaru.
Ya.
Aboru dem tu ba fuli gara.
Aboru demu godaya akana.
Eh.
Dura demet.
Eh.
Alo jalajur.
Eh. Bena la gara ga gola la wa gira para sangain.
Eh jene bena tele gara na ga.
zalqee walle saada kanaf guddan galatoon sadda geffato ta kenya ka daga jirta radio sagale america saganta afan romoti kun torbani tero tokko kadiyatu qoppi fayyat daggeffato ta kenya qoppi arrake set why ebola ratt ga fif debi dr tolera waldeyes walin torban dabre jalqa bametumra gaaffilee feesbuukii keenyaaf imeelii keenyarratti nuuf ergitanis deebii kenninaaf dr toleeraan hospitaala xiqur anbassaa kan finfinnee jirutti hayyuu waa'ee dhukkuboota daddabraniiti dhukkubni ibolaa agam akka hamaa ta'e dubbachuudhaan jalqabu.
Ibolaan baay'ee hamtuudha. Nama qabde keessan parsantii 90 na jeerti jechuuf ooltu. Kanaafuu maalii namni fannannaa qabee kan nama gargaaru miti karaa keenyaa. Supportive care dha jechaadha. Gargaaruu jechaadha. Gargaaruun kun maali? Gulukoosii bishaanii kanas kenninee namni hubbise namni alba'e laayisoolaayis kan jedhu kanas irraa dhumaa irraa badaa kana kenninee fi hamma dandeenyetti qilleensa barbaade qilleensa kenninee hojjetamu kunnaa dhaabate supportive care kennanii fi yoo jiraate hin jiraataa yoo jiraachuu baate immoo jiraatu jechaadha.
Kana amma danda'ametti dhaabuudhaaf uummata maal gorsitu?
Uummanni baay'ee aweerinasi yookaan waan kana sirriitti beekuutu irra jira. Sirriitti beekuutu irra jira jechuun koo keessumaayyuu nuti afaan keenyaan ennaa jenne tiraavel histirii jenna. Busaas haa ta'u, ibolaas haa ta'u, tiraavel histirii jechaa jennu histirii deemsaa jechaadha. Abbaan dhukkube kuni milikkinnisii kuni busaa wajjin wal fakkaatti, taayifoodii wajjin wal fakkaatti, taayifasii wajjin wal fakkaatti. Kana ijoo hundumaa ishiin fakkaattuu fi nuti. Dhukkubsataan kuneessaa dhufee jenneetu sirriitti ilaaluu turre jira. Kanaafuu ennaa deemsa biyya sanaa nama hin qabneefi akka namasiin jedhee busaa yoo qabaate busaa hordofuun nurra jira. Taayifoodii yoo qabaate taayifoodii hordofuun nurra jira. Yoo kunillee negatiivii ta'ee yoo kunillee homtuu wanniin jennee nama akkanaa kana sirriitti ilaallee hordofuun nurra jira. Keessumaa gini tiraavel istirii kan jennuti deemsa alaa baay'ee hordofuun nurra jira jechuu kooti.
Gara biyyoota dhukkuba kanaan beekanii namni sun dhaqee deebi'uusaa jechuu keessan seenaa olii gad deddeemuusaa?
Nama achii dhufus nama sii dhaqee dhufus sirriitti hordofuun namarra jira. Maaliif hin beekama jiyoogiraafikaalii lokaalaayizii gochuu ijaa danda'amu biyya isaa hin beekna nama akkana biyya sanaa dhufus. Tiraanziitiin leeyota taate nama akkana iddoo kanaa dhufu gurra keenya sirriitti saaxanne nama dhaqees dhufus nama achii dhufus eenyumallee haa ta'u hordofuun nurra jiraa jechuu kooti.
Biyyoonni maal gochuu qabu kana ittisuudhaaf?
Biyyoonni nama isaanii barsiisutu irra jira. Garuu nama akkana iddoo kanaa dhufu nama isaanii biyya isaanii hubatu irra jiru kuni wannuudhaa kuni hamaadhaa waan hamaatu dhufe. Kanaafuu biyya isaanii nama isaanii barsiisutu irra jira. Nama iddoo akkanaatii dhagaa dhufu nama achiis dhufu sirriitti ilaaluutu irra jira. Keessumaayyuu nama isaanii barsiisutu irra jira. Barsiisutu irra jira jechuun koo akka namnis baay'ee innaanis maaliif milikkinni isaa taalloo kanallee fakkaata. Namni taalloo kana hundumtuu kana namatu irra jiru. Wanti irra jiru eessaa dhufe namni kun beekutu irra jira. Nama iddoo akkanaa dhufe. Kana hundumaa akka dhibeen kun cehen dhufne dallaa ijaaruu sirra jira jechuu kooti.
Fakkeenyaaf daangaaleen tokko tokko jechuun daangaan biyyoota lamaan gidduu jirani babbanaan fa'aa jiru inni kun karaa ta'a jettanii yaaddani?
Karaa kana sirriitti eeguutu namarra jira garuu inkubeeshiin tireedii baay'ee dheeraadha. Kana namaa qabee amma jennu tokkooti. Inkubeeshiin tireedii kan jennu vaayireesiin kun namatti galee amma. Milikkisa isaa nama dhibee kana namatti fidu dheeraadha jechuun koo guyyaa lamaa ta'ee torbaan sadiitti turuu hin danda'a. Kanaafuu namuma iddoo akkanaa kanaa kan dhufe kan dhaqee dhufe sirriitti ilaalu sirriitti eeguun namarra jira jechuu kooti.
Walumaa gala amma Laayibeeriyaa Giinii Seraaliyoon keessa waan jiru kana yeroo ilaaltani akka ogeessa yookiin dooktarii waa'ee dhukkubootaa beeku tokkotti attamitti ilaaltu?
Akka ogeessaatti garuu. Amma danda'e hojjetu jireenya maaliif health education barsiisuudhaaf dhibeeyyaa teessumni filate kuni awwaarinas baay'ee cimsanii namni akka awwaarri ta'u hundumaa kennuu turre jiraa jechaadha.
Dooktar Toleeraa Waldayyas hospitaala Xiquur Anbassaa irraa deebii bal'aa nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii dhukkuba Iboolaa irratti fuulleeffate egaa dhageessifnee booda. Dhaggeeffatoonni danuun karaa feesbuukii fi imeeliidhaan gaaffiif yaada qabdan nuun geessanii jirtan. Gaaffilee kaaftan keessaa Iboolaan qoricha yookaan dawaa qabaa, Iboolaan jalqaba eessatti argame kanneen jedhaniifis kan biroonni jiran. Iboolaan bara 1976 argame waggaa 30 olii fi yeroo jiraatu ilaalchi ga'aan ittiin kennamne kan jettanii komee dhageessiftanis ni jirtan. Gama biraan immoo rakkoon biyya keenyaa keessaa kan Iboolaa waan caaluuf maaliif waa'ee dhukkubicha Iboolaa dubbachuun barbaachisee kanneen jettanis ni jirtan. Marti keessan hedduu galatoomaa jenna. Iboolaan jiraachuunsaa dhuguma kan barame bara 1976 yeroo ta'u biyya dur Zaayir jedhamtu kan amma Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo jedhamtu keessatti kan argame. Maqaasaayyuu laga biyya Koongoo keessaa tokko kan taate Iboolaan moggaafamee jedhu hayyoon. Samboode gara Sudaaniif biyyoota Afrikaa kan birootti kan darbe yoo ta'u dhiyeenya kana immoo Laayibeeriyaa, Giiniif, Seraaliyoon keessatti hubaatii geessisaa ture yookaan immoo jira. Naayijeeriyaaf Senegaal keessatti Iboolaan kan mul'ate ta'us biyyoonni lameen yeroo ammaa Iboolaa irraa walaba ta'uu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa labsee jira. Dhukkuba Iboolaa ittisuu fi dawaan gargaaru kan Zimaap jedhamu hojjetamee yaaliif hojiirra oolaa jira kan jedhu. Marsariitiin waaltaa to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC'n dawaa kun namarratti ituu hin yaalamin ture dhiyeenya kana garuu namoota Iboolaan qabamaniif kenname kan gargaare ta'us walumaa gala dawaan kun hojii guutuu hojjateera jedhanii murteessuuf rakkisaadha jedha CDC'n sababiinsaas yaalirra waan jiruuf. Kanaaf namoota Iboolaa qabeef kunuunsi godhamu dhangala'aan qaama isaanii keessaaf wanni elektiroolaayits jedhaman akka qaama keessaan dhumne gargaaru qilleensa qulqulluu yookaan oksijinii akka argatan gochuu dhiibbaa dhiigaa dhukkubsatichaa to'achuu akkasumas kanatti hidhatee kan dhufu daariqa yookaan infeekshinii wal'aanuudha jedha marsariitiin CDC. Dawaan Zimaap irratti ammayyuu qorannaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u kanneen ammaan dura oomishamanii hojiirra oolan lakkoofsaan xiqqoo ta'uun ibsameera. Dhala namaaf miidhaa qaba yoo ta'e ammayyuu qoratamaa jira jedha marsariitiin CDC. Gama kaaniin dhaabbati National Institute of Health yookaan NIH jedhamu talaalii boolaa hojjetaa kan jiru yoo ta'u hojii isaa ariifachiisuuf yaaliif hojiirra oolchuuf kan jiru ta'uu baatii hagayya darbe beeksisee ture. Yaalii kanas Bethesda Maryland keessa kan jiru waaltaa qorannoo keessatti hojiirra akka oolchu beeksise. NIH gama kaaniin dhaabbata Biriteen keessa maaddeeffate wajjin talaalii kana namoota fedhii qaban kan Biriteen keessaa irrattis yaaluuf kan jiru yoo ta'u Gaambiyaaf Maalii keessatti yoo aangawoonni biyyootii lameenii tole jedhan kan uummataaf kennuuf jiru ta'uu NIH beekseera. Siwiizerlaand keessa kan jiru hospitaalli Yuunivarsiitii Luuzaan talaalii haaraa ba'e yaaliif jecha kibxata dheengaddaa kaasee namootaaf kennaa akka jiru beeksiseera.
I think the sooner we have a vaccine that works, that is safe, then the sooner we can
talaalii hojjetuuf namoota sinmiine hatattamaan argachuun fayyaa namootaa eeguuf gargaara. Keessumaa namoota Afrikaa gama dhihaa keessatti eboolaan dhukkubsatanii du'aa jiraniif akkasumas biyyoota Afrikaa eboolaan keessatti faca'uuf carraa qaba jedhaman maraan ga'uu dandeenya.
Qorattoonni Faransaay waa'ee dhukkuba eboolaa irratti qorannaa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u bahiin qorannichaas sa'aatii 24 keessatti kan beekamu tun taane daqiiqaa 15 keessatti kan beekamu akka ta'uuf hojiirra oolchuuf qophiitti jiran. Qorannaa yeroo gabaabaa keessatti gaggeeffamu kan Yuunaayitid Isteetsiif Jaappaanis hojjetaa jiran. Kaampaanillee kan biroof biyyoonni kan biroonis tallaalii farra ibolaa argachuuf carraaqaa jiru. Kun gaaffii dhaggeeffattoota keenyaaf hanga tokko deebii ta'aa jenna. Hirmaannaa keessaniif amma sirra deebine galatoomaa jenna. Kanarraa kanumaan nan xumura dhaggeeffattoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya kalandarii yookaan dhaata VOA kan bara 2015 siniif erguuf jecha qopheessinee eegaa jirra. Kalandarii kana kan erguu dandeenyu poostaadhaan waan ta'eef teessoo poostaa keessanii qaxalayaan ittiin sin dhaqqabu sirriitti barreessaati imeeliidhaan nuuf ergaa. Teessoon imeelii keenyaa kan itti nuuf erguu dandeessan hornofafrica@voanews.com yookaan immoo horn@voanews.com jettanii yoo ergitan nu dhaqqabuu danda'a.
Ajala mataa oduur deebi'ee sanitti ma Itoophiyaatti waan buna irratti mari'atu sadeessootti Finfinnee keessatti taa'u jira. Itoophiyaan bara 2016 kora buna addunyaa irratti qophaa'u yookaan irratti mari'atu qopheessuuf abdiin eegachuu jirti. Gama kanneen immoo manni murtii Liibiyaa paarlaamaa biyyisuun adeege. Paarlaamaan kun paarlaamaa tokkummaa mootummootaallee ni beekannaa kenneef ittiin hojjechuu jiru. Wanti manni murtii kun wanti paarlaamaan kun diigameef teessoo mootummaa isaanii keessa baheetiin magaalaa Tubruuk keessatti hujii hojjechuutti waan jiruuf jarri kunniin itti gaafatamtoota milishoota islaamummaa kan biyyisuun itti baafataniitiin biyyi hadhaniitiin nama hedduu fixuu jiran baqachuuf achitti baheetiin achi taa'eetiin hojii hojjechuu jira. Gama kan ammoo bombiin hardhaa teessoo mootummaa Masrii Kaayiroo keessatti keessumattuu iyyuu teessoo pirezidaantii biyyisuun duratti tokkaati akkama diqqaatte nama 2-3 fixeetiin nama 11 caala mammadeessiti. Masriin eegii pirezidaantiin isaanii yoo ta'an keessumatti akka ganna 2 duratti hojiirraa bu'ee asitti nama akkanuma hedduun walitti baheetiin keessumattuu iyyuu laf gamgamaan fudhataniitiin wal fixuu jiran. Gama kan ammoo akka waraanni Naayijeeriyaa jedhetti milishootii itti gaafatamtoota. Nami 42 kan itti gaafatamtoota Boko Haram waliin hojjechuun oolanii jedhaniitiin qaqqabame baqa isaanii ilaalaniitiin shakkii qaqqabaniin kan keessa amma galaa lakkisanii jarri kun agi tokko Chaadi Kaameruunii fi Burkiinaa faasoo fa keessa dhufe Boko Haramiin kun jara Naayijeeriyaa seera islaamummaatiin bulchuu fi nam hedduu keessatti fixuutti jiranii addunyaan hojii akkanatan balaaleffachaa deemuutti jirti. Gama kanneen ammoo itti gaafatamtoota paartii Rippaabilikaanii fi pirezidaant Obaamaa waliin bor mari'ataniitiin waan gargaraa akka biyyatti bulchuu danda'an irratti mari'achuuf daa'imu jiran mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.